Náš text ze Zachariáše z 8. kapitoly, který jsme četli, nás přenáší do 6. století před naším letopočtem, kdy se Židé vraceli z babylonského zajetí. Perský král Kýros porazil Babyloniany a dovolil Židům, aby se vrátili do své vlasti. A musíme si uvědomit, že babylonské zajetí, tak jako ostatně všechny jiné nepříjemnosti a pohromy, které přicházely na židovský národ, Židé vždy vnímali jako kolektivní trest za hřích, za nevěrnost, za odpadnutí od Hospodina. A ono je dobré se někdy ptát po smyslu toho, co na nás přichází, když přijde něco špatného, tak se zeptat, proč to přišlo, nebo zda mi tím Pán Bůh něco nechce říct. Někdy na to nepřijdeme, čemu to bylo dobré, ale někdy nám to může být i důležitým poučením. Ale pozor, mohu to říkat vždycky a pouze jenom u sebe. Nikdy nesmíme říkat, na tebe přišlo to a to, protože jsi udělal to a to špatně. A nyní se tedy židovský národ vrací do své vlasti, vše je odpuštěno a je mu dána nová šance. Ale zároveň v jeho vlasti je všechno v troskách. Za těch 50 let zajetí je všechno zničeno, nic neexistuje, nic nefunguje. Ale do této situace Hospodin mluví ke svému lidu a dává mu veliké sliby. Až idylicky líčí, co všechno svému lidu dá, jak bude Jeruzalém vypadat. Tak, jak jsme to slyšeli při čtení z Bible i při té písni. Hospodin říká, že do města se vrátí život, senioři budou posedávat a užívat si stáří na prostranstvích, vinice a pole budou úrodné, bude dostatek vláhy. A vláha byla vždycky symbolem boží přízně a požehnání. A dokonce Židé budou požehnáním všem okolním národům. A důležité je, že vlastně nejde fyzicky pouze o toto město Jeruzalém, ke kterému Hospodin mluví, ale jde o boží lid. Jeruzalém představuje vždycky boží lid, centrum náboženství, centrum víry. Hospodin mluví k božímu lidu, když mluví k Jeruzalému, jako by dnes mluvil třeba k církvi. A oni se takové sliby a zaslíbení velice krásně poslouchají. Ale pozor, v tomto oddíle, který jsme četli, je pro splnění všech těchto krásných věcí, které tam jsou líčeny, napsaná jedna podmínka. A možná bych řekl i jediná podmínka. A již od začátku tohoto oddílu se k této podmínce nenápadně směřuje. Hned na začátku se říká, že Jeruzalém se nazývá městem pravdy. A pak v průběhu je řečeno, že Bůh je také Bohem pravdy. A pak to nakonec vyústí v ten jasný a jednoznačný a neoddiskutovatelný příkaz v tu podmínku, kde se říká, já vám toto všechno dám, ale vy mluvte pravdu každý s bližním svým. Pokud chcete přijímat všechny tyto dobré věci, tak nesmíte lhát. Hospodin jim ani neřekne, pokud chcete toto všechno krásné přijmout, tak musíte v chrámě pravidelně sloužit bohoslužby, přinášet oběti, ani neřekne, musíte se mravně chovat, ani neřekne, musíte se starat o chudé, ale řekne jenom, mluvte pravdu se svým bližním. Když se rozhledneme okolo sebe, tak všude jenom vidíme podvod a lež. Většinou není možné se na nic spolehnout. A to nemyslím jenom na všechny podvodné reklamy, kterými jsme obklopeni, kdy vám je slibováno, že něco dostanete zadarmo, ale pak zjistíte, že musíte nejprve koupit něco daleko dražšího. Nebo máte uváděny ceny bez všech příplatků a daní. Ale je typické, jak lidé dovedou lhát, kdykoliv chtějí získat nějaký prospěch. Tady bychom jistě každý dovedli vyprávět spoustu příkladů. Před časem jsem například narazil v Ostravě na jednoho podnikatele v realitách, který starým lidem vykládá, že ho manželka vyhodila z bytu a že nemá kde bydlet a že mu musí rychle odprodat svůj byt. A pak s těmito byty obchoduje. Stejně tak mě udivuje, jak člověk nemůže věřit ani studentům, jak se nemůže spolehnout na to, co mu říkají a že to je pravda. Vždycky jsem udivený, jak si dovedou studenti vymýšlet, když chtějí získat nějakou výhodu. Mé kolegyni se dokonce stalo, že jedna studentka jí vyprávěla dojemnou příhodu o tom, jak měli autonehodu a jak její přítel byl vážně zraněn a že se tedy nemohla připravit na zkoušku a potřebuje jiný termín. Nakonec se zjistilo, že to vůbec nebyla pravda. Stejně tak mě fascinuje, jak mnozí naši politikové se vůbec nestydí, když se přijde na to, že lhali. Řekne, prostě jsem v této věci neříkal pravdu. No a co? Ostatně, víte, jak se bezpečně pozná, že politik lže? Hýbají se mu rty. Ale pravda v hebrejském, tedy biblickém pojetí, je něco, co je spolehlivého. Ten důraz je na tom, že to je něco, na co se můžeme spolehnout. A hebrejský výraz pro pravdu emet je odvozený od kořene, který znamená být spolehlivý, pevný. A tak právě my jako boží lid, jako církev, máme být ve vší té lži a podvodu, které nás obklopují, ostrůvkem pravdivosti a spolehlivosti. A naše řeč tedy musí být také spolehlivá. Připomínám, že v tom textu jsme také četli, že boží lid má být požehnáním i pohanům, kteří jsou okolo něj. V dalších verších, které už jsme nečetli, se líčí takový půvabný obraz, kde Hospodin říká, že každého Judejce se za okraj pláště chytne 10 pohanů a budou říkat, my chceme být s vámi, protože vidíme, že s vámi je Hospodin. Dovedete si to představit, že každého z nás by se chytilo 10 nevěřících a prosilo, my chceme do církve, protože vidíme, jaké je to tu úžasné. I když se říká jedno úsloví, které v překladu zní, kdyby jeho slovo bylo most, tak bych se po něm bál přejít. Ale my máme být právě opační. Naše slovo má být takové, aby se lidé na něj nebáli stoupit, aby se nebáli na něj spolehnout, i kdyby na něm závisel jejich život. Měl jsem švagra, který podnikal. Ten mě říkal, že vždycky, když zjistí, že nějaký jeho spolupracovník je křesťan, tak se s ním co nejdříve rozejde. Protože předpokládá, že tento člověk nebude s ním chtít jít do žádných podvodů a nepravd. Obávám se, že to je hluboký omyl a že nám křesťanům nezaslouženě lichotil. Myslím si, že by s ním mnohý křesťan rád vyplnil nepravdivě daňové přiznání, nepřiznal příjem nebo uváděl třeba nepřesné údaje o kvalitě zboží, pokud by se tím mohl obohatit. Je to až neuvěřitelné. Přiznám se, že jsem vždy v šoku, jak se i v církvi lže. Jak lidé daleko zbožnější než jsem já, bez problémů lžou. Abych nemusel dávat konkrétní příklady z našeho prostředí, tak raději povím o jistém faráři, který se rozhodl, že bude kázat o lhaní. A tak vyzval pravidelné účastníky bohoslužeb, aby si doma jako přípravu na příští neděli přečetli 17. kapitolu Markova evangelia. A když přišel příští týden na kazatelnu, tak se zeptal, kdo tento domácí úkol splnil. A skoro všichni účastníci zvedli ruku. A pan farář smutně konstatoval, tak vidím, že toto téma je potřebné, protože Markovo evangelium má kapitol pouze 16. Když jsem mluvil se svojí dcerou o tom, že budu dneska kázat o mluvení pravdy, tak mi říkala, že už jsem kdysi v Ostravě na toto téma kázal. Pořád někde mluvím, tak si to nepamatuji. Ale připomnělo mě to jiného faráře, který nastoupil na nový sbor a kázal své první kázání. A toto kázání se velice líbilo. Jenže pan farář přišel příští neděli a kázal na to samé téma. A třetí neděli zase a čtvrtou neděli zase. A to už za ním přišli bratři ze staršostva a říkali mu, jak může kázat pořád to stejné kázání. On se jich zeptal, a už se něco změnilo? Snad nám tedy neuškodí si opět připomenout, že my jako lid Boží máme být pravdiví a nemáme lhát. Vždy znovu mě totiž osloví v tom textu ze Zachariáše, jak Hospodin jako jedinou podmínku všech těch velkých věcí klade, že musí mluvit pravdu. Možná je problém v tom, že nám někdy připadá, že na slovech nezáleží, že vlastně to, co říkáme, není tak důležité a o mnoho nejde. Když jsem kdysi do jedné církevní publikace napsal větu, tak vzbudila veliké pohoršení. Tato věta vzbudila tak velké pohoršení, protože jsem napsal, že člen církve, který si nikdy nezasmilní, klidně zalže. A ta výtka byla, že tím termínem zasmilnici zlehčuju smilstvo. A tím jsem dosáhl přesně toho, čeho jsem chtěl. Chtěl jsem ukázat, že v češtině tou předponou za velice často věci zlehčujeme. Člověk řekne, prostě jsem zalhal, tak jako řeknu, trochu jsem si zaběhal nebo zasoutěžil nebo jenom se zableskl. O nic nejde. Avšak slova a slovo s velkým S jsou velice důležitá. Nejde totiž jen o mluvení, o zvuk. A tady samozřejmě musím odkázat na dnešní slovíčko pro děti, na ten chasidský židovský příběh, kde rabín zdůrazňoval, že jak v telegramu se platilo hodně za každé slovo, tak i naše každé slovo má velkou důležitost. A z telefonu, že se můžeme naučit, že co řekneme, tak není, že jsme to tu jenom tady nějak řekli, ale někde daleko, že to někdo slyší. A taky nejdůležitější místo v Bibli, které mluví o mluvení pravdy, tedy v desateru, v 20. kapitole Exodu, je formulováno zajímavě v právních termínech. Říká se tam, nevydáš křivé svědectví proti bližnímu. A já si myslím, že to je úmyslně, že to je velice důležité a ilustrativní. Protože právě u soudu často záleží na každém slovíčku. Jedna formulace může ovlivnit mnohé. Vzpomínám si na jeden soudní případ, když jsem začal pracovat ve věznici. Byl to jeden z prvních případů, které jsem sledoval. A šlo tam o to, že jeden mladík nepříliš velkého intelektu zabil manžela své milenky. A při jednom dotazování u soudu se ho soudce ptal, a myslíte, že pan XY byl dobrým otcem svým dětem? A ten hoch se zamyslel a říkal, myslím, že ano. Načež při závěrečném odůvodnění trestu se objevila také věta, která říkala, podle samotné výpovědi obviněného, který sám přiznává, že zabil muže, který byl dobrým otcem svým dětem, se mu přidává ještě tolik a tolik let k trestu. Slovo má velkou moc. A ať cituji přímo Bibli, tak kniha přísloví říká, že smrt i život je v moci jazyka. A kdo čte Bibli, tak ví, jak slovo je důležité. Ví, že náš celý svět byl stvořen slovem. Každý, kdo čte Bibli, tak zná ten typický biblický obrat. Stalo se slovo Hospodinovo. Něco se stalo, něco, co má velikou sílu. A jedno z evangelií, jak víme, začíná: na počátku bylo slovo. A protože naše slova jsou také tak důležitá, tak naše řeč musí být jasná a pravdivá. Jakmile začneme naše slovo nějak kroutit, tak je to od zlého. Nejde totiž jenom o vyslovenou nepravdu, ale i o přikrašlování, nespolehlivost, informace a podobně. Slyšel jsem jednu právnickou definici lži, která zní, že to je vědomé uvedení v omyl. Vědomé uvedení v omyl. A tato definice má široký záběr. A myslím si, že sahá hluboko do našeho svědomí. Naše slovo musí být jednoduché, jasné, prosté, srozumitelné. V Matoušově evangeliu čteme: vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, to je od zlého. Ne tedy, že bychom měli odpovídat tak stručně, ale máme mluvit tak jasně. Někdy v církvi se považuje za nevhodné říkat věci jasně a srozumitelně. Když někdy řeknu věci příliš jasně, tak to vypadá málo teologicky, málo chytře, málo vznešeně. Ale jaké čteme, že je slovo Boží? Slovo Boží není vznosné, relativní, tolerantní, ezoterní, mystické. Slovo Boží je, jak čteme, živé, mocné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, pronikáš na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Stejně tak i naše ano má znamenat ano a naše ne má znamenat ne. Nemáme být takový, jako se říká o diplomatech, že když diplomat řekne ano, tak to znamená snad. A když řekne snad, tak to znamená ne. A když řekne ne, tak není diplomat. My věřící nemáme být diplomati, my máme být pravdiví svědkové. A tak já bych se měl asi v závěru snažit vás přesvědčit, že se to vyplatí mluvit pravdu. Měl bych se snažit vás přesvědčit, že lež má krátké nohy a s poctivostí nejdál dojdeme. Ale já to nebudu dělat, protože to není pravda. To bych lhal. Lež má velice dlouhé nohy a my známe celé kariéry lidí, které jsou založeny na lži a podvodu. Už staří Sumerové někdy před 5000 lety měli smutně pravdivé přísloví: Ludugab, zidugab, lubaesige. Řekni lež, řekni pravdu a lži bude věřeno. Dokonce se zdá, že úspěšnější jsou vždycky ti, kdo lžou, než ti, kdo si komplikují život pravdou. Student, který při zkoušce podvádí, opisuje, vyrábí taháky, tedy lže, protože předstírá, že ví něco, co ve skutečnosti neví, na tom ve výsledku bývá lepší než ten poctivec, který si na něco nemůže vzpomenout. Nejde tedy o to, že abychom byli úspěšnější v tomto životě. Nejde o to, že budeme úspěšnější, když budeme pravdiví. Ostatně k Kniha přísloví říká, že lepší je ten, kdo je chudý, než ten, kdo je podvodný. Ale jde o to, že si musíme vybrat, co chceme. A chceme-li patřit tomu, který je pravda a život, tak i my musíme mluvit pravdu. A pokud chceme být Božím lidem, tedy lidem toho, který je absolutně pravdivý, tak i my se musíme snažit o maximální pravdivost. Ostatně, jak bychom mohli být posly evangelia v tomto světě, kdyby nebylo možné se spolehnout ani na naše slova. Amen. A dříve, než se stišíme k modlitevní chvíli, tak chci poprosit Moniku, aby nám na zopakování toho našeho textu ještě jednou zaspívala tu písničku.